Ο μύτος της Αριάδνης.
Δόντια πυκνά και μαργαρίτα ρένια, δόντια πυκνά και μαργαρίτα ρένια, φωνήσαν τα ειδονιού στο μαχαίρι ειδονιού, όταν αρχίζει και λέει.
Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, εδώ είμαστε και πάλι στο κανάλι μας Γέρον Νεκτάριος. Σας καλωσορίζουμε. Όσοι έρχεστε για πρώτη φορά, παρακαλούμε να παρακολουθείτε τα βιντεάκια μας. Θα ωφεληθείτε πνευματικά, θα βοηθηθείτε στο να αλλάξετε τη ζωή σας, να φύγετε από το σκοτάδι και να έρθετε στο φως. Έτσι η Εκκλησία διάλεξε την ενδιάμεση ημέρα, την Πέμπτη, να τρώμε κρέας. Να τρώμε κρέας. Γιατί να τρώμε κρέας? Διότι την παραπάνω εβδομάδα έχει απαγορευτεί το κρέας. Και επειδή το κρέας την Πέμπτη συνήθως το κάνουμε ψητό ή τηγανιτό και βγάζει αυτή την τσίκνα, την κάπνα, γι' αυτό οι χριστιανοί την ονόμασαν τσίκνο Πέμπτη.
Εδώ ο Γέροντας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ένας εκ των επιτυχημένων YouTuber της χριστιανοσύνης, ο οποίος εδώ και χρόνια διατηρεί το ορθόδοξο χριστιανικό κανάλι Ο Γέρον Νεκτάριος, στο οποίο σύμφωνα με το description μπορούμε να μπούμε και να παρακολουθήσουμε εμείς πνευματικές ομιλίες και ερμηνείες πατερικών κειμένων σε διάφορα θέματα, όπως την πνευματική ζωή, την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, προφητείες, πάθη, αγάπη, πίστη, προσευχή, νηστεία και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Απαντήσεις σε καθημερινά ερωτήματα και προβλήματα που μας απασχολούν και βέβαια τη σειρά «Ρωτήστε το Γέροντα», όπου ο Γέροντας απαντάει σε ερωτήσεις του κοινού. Σε απόσπασμα που ακούμε λοιπόν, ο Γέροντας Νεκτάριος μας λέει γιατί οι χριστιανοί ονόμασαν την Τσικνοπέμπτη Τσικνοπέμπτη. Και εδώ γεννιέται το ερώτημα. Τι γίνεται με αυτούς που δεν θα τηρήσουν την νηστεία και όλους τους άλλους λοιπούς?
Άρα ποιοι γιορτάζουν και τρώνε κρέας την Τσικνοπέμπτη? Όχι αυτοί που δεν νηστεύουν, όχι αυτοί που δεν θα νηστέψουν. Τρώνε κρέας την Πέμπτη και τσικνίζουν αυτοί που θα τηρήσουν την νηστεία. Για αυτούς είναι η Τσικνοπέμπτη.
Το οποίο βασικά απαντιέται από μόνα του. Σουβλάκια, κοκορέτσια, κοντοσούβλια, μπριζόλες, χοιρινές μοσχαρίσχες, γύρος, λουκάνικα, πανσέτες, παϊδάκια, αρνί, μπιφτέκια και κεμπάπ.
Αρνί σούβλας, γουρνόπουλο σούβλας, κοντοσούβλι, κοκορέτσι, αρνί γιούρμπαση, αρνί παϊδάκια στη σκάρα, ζυγούρι γιούρμπαση, γίδα νερόβραστη μαλατοπίπερο. Χορτόπιτες, γαλατόπιτες, τυρόπιτες, κουνέλι στιφάδο, κόκορα χωριάτικο με τουτουμάκια, κόκορα κρασάτο, κόκορα σούπα, κόκορα στο φούρνο με πατάτες φούρνου. Έχουμε και ωραίους μεζέδες διάφορους και άλλους μεζέδες πολλούς. Μπριτζόλα χοιρινή σπίεσελ, μπριτζόλα μουσχαρίσα, παϊδάκια αρνί, προβατίνα παϊδάκια έχουμε. Ζυγούρι ψητό στη σκάρα έχουμε, προβατίνα έχουμε, μουσχαράκι κοκκινιστό έχουμε. Έχουμε και γίδα γιούρμπαση. Νέα δική μας αυτή η συνταγή. Γαλατόπιτες και διάφορες πίτες. Έχουμε γαλακτομπούρικα, πεντασπάνια, ριβανί, καταΐφια από γλυκά, μπακλαβάδες, γλυκό σταφύλι, γλυκό κιδόνι.
Τούρτα παγωτό έχεις.
Τούρτα παγωτό έχουμε, πάστες έχουμε, δικές μας φτιαχτικές έχουμε και όλα τα πολύ ωραία πράγματα. Κρασί δικό μας βαρελίσο, κόκκινο κρασί δικό μας, άσπρο κρασί δικό μας και ροζέ κρασί δικό μας.
Το κρασί από...
Το κρασί για τις βρυσούλες, από τους αμπελόνενες, του Σπύρου του Βαλιμίδη. Αγιοργίτικο, ροδίτικα, περνέ και μασκοφύλαρο.
Τηλέφωνο.
Τηλέφωνο και σας περιμένουμε όλους να δοκιμάσετε την κουζίνα μας. Τηλέφωνο 6946.
Όπως όλα αυτά που είπε ο φίλος μας εδώ πέρα από το καφέ μπαρ ψήσταρια ο ξενύχτης κοντά στο λιβέρι του Δήμου Κίμης. Κάθε που πλησιάζει αυτή η μέρα, σχάρες καθαρίζονται, μαχαίρια κονίζονται, σούβλες λαδώνονται για να υποδεχτούν κάποια από τα τυπικά εδέσματα της ημέρας και τα συνοδευτικά τους, δηλαδή προφανώς πατάτες τηγανητές, πίτες ψημένες ή ελάδωτες και ψωμάκια με ρίγανη, χωριάτικοι και άλλες πράσινες σαλάτες της επιλογής, π.χ. λόλα ή λάχανο, φετούλα, κασέρια, ανθότυρα και άλλα τυριά, κάποιο blue cheese ή με τυρί Ολλανδίας και από πάνω γκοτζιμπέρι, αλυφές όπως τζατζίκι, τυροκαυτερί, μελιτζόνα σαλάτα, κολοκυθάκια, βραστά λαχανικά, πίτες, τυρόπιτες, σπανακόπιτες, κυμαδόπιτες, κρεμμυδόπιτες, κοτόπιτες, κρεατόπιτες, γενικά πίτες. Είναι όμως και τα ποτά. Ποτά κρασί, κυρίως κόκκινο, αλλά και το ροζέ, okay, ακούμε και το λευκό. Μπύρα, τσίπουρο, ούζο και για τους τολμηρούς και τους μερακλίδες, οι συνδυασμοί αυτών, δηλαδή κρασομπύρα, τσιπουρόμπυρες, ουζόκρασα, η μαστίχα τόνικ, το ρακομπυρόμελο, το ούζο βύσσινο, το τσιπουρολικέρ και το ινόμελο με κόλλα. Η Τσικνοπέμπτη είναι μια μέρα γιορτής, φαγητού και διασκέδασης, που καθιερώθηκε να γιορτάζεται με φαγητό και παρέα. Το έθιμο χάνεται κάπως στα βάθη των αιώνων. Κυρίως είναι εκεί για όλους όσους θέλουν να περάσουν όμορφα και να γλεντήσουν με τους φίλους τους, ακόμα και αυτούς από την παρέα που θα ρωτήσουν «Έχετε μανιτάρια σχαράς? Σε τι λάδι τηγανίζονται οι πατάτες? Θα φάω μόνο σαλάτα. Όλα καλά». Αυτούς αναλέμε που δεν ψήνονται να φάνε τα ψητά και τα τηγανιτά κρέατα, αλλά θα έρθουν και την παρέα. Και δεν είναι το να ακούσεις κάποιον φίλο να πει αυτό το πράγμα, ή ακόμα καλύτερα να είσαι εσύ αυτός που θα το πει ή θα το πει στο προσεχές μέλλον, δεν είναι κάτι καθόλου ασυνήθιστο. Πλέον η χορτοφαγία στην Ελλάδα έχει εξελιχθεί σημαντικά και τις τελευταίες δεκαετίες έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής. Με την άνοδο του vegan κινήματος παγκοσμίως, ο veganισμός διαδόθηκε και στην Ελλάδα και απέκτησε πολλούς οπαδούς. Και έτσι όλοι μας ήρθαμε ενώπιον πολλών προβληματισμών, αλλά και μπροστά στην εύλογη απορία «Τι τέλος πάντων τρώνε οι vegan την Τσικνοπέμπτη?». Το έθιμο της Τσικνοπέμπτης βασικά δεν γνωρίζουμε ακριβώς την προέλευσή του. Εντάξει, προφανώς η λέξη Τσικνοπέμπτη προέρχεται από τη λέξη τσίκνα, ο καπνός με τη χαρακτηριστική μυρωδιά που βγαίνει από το ψήσιμο, και από τη λέξη Πέμπτη, γιατί γιορτάζεται Πέμπτη. Την Πέμπτη την Κρεατινή. Την Πέμπτη της δεύτερης εβδομάδας του Τριωδίου. Το Τριώδιο γενικά αποτελείται από τρεις εβδομάδες, για όσους δεν το. Είναι η εβδομάδα που επιτρέπεται, αν όχι επιβάλλεται, η κατανάλωση κρέατος εκτός από Τετάρτη και Παρασκευή. Κορυφώνεται την Κυριακή της Κρεατινής, οπότε και αποκρέουμε, σταματάμε την κατανάλωση του κρέατος τους και μπαίνουμε επισήμως στη μεγάλη Τεσσαρακοστή ή αλλιώς Σαρακοστή, που σημαίνει ότι για τις επόμενες μεγάλες 40 μέρες οι άνθρωποι θα πρέπει να προετοιμαστούν για το Πάσχα και να τηρήσουν την νηστεία. Αποτελεί μια από τις σημαντικότατες περιόδους στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο των Ορθόδοξων Χριστιανών. Βασικά είναι η αρχαιότερη από τις μεγάλες νηστείες. Καθιερώθηκε τον 4ο αιώνα και σκοπό έχει να προετοιμάσει τους πιστούς βασικά για να γιορτάσουν καλύτερα το Πάσχα. Το πώς συνδέθηκε η λατρευτική πρακτική του τσικνίσματος με το καρναβάλι έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γνωρίζοντας ότι η Τσικνοπέμπτη είναι η μέρα που ξεκινάνε τα τσίρκα επίσημα. Μπορούμε να πάμε πίσω εύκολα στην αρχαία Ελλάδα, όπου βλέπουμε για άλλη μια φορά η ετυμολογία της λέξης τσίκνα προέρχεται από την ομηρική κνίσα ή κνίσα κνίση, που σημαίνει τον καπνό και την οσμή από τα κρέατα θυσιών που αναδύονταν όταν οι αρχαίοι θυσίαζαν στους βωμούς για δεήσεις, σπονδές και ευχαριστίες στους θεούς. Π.χ. στην Ιλιάδα, ο Όμηρος σε αρκετά σημεία, όπως στη Ραψοδία Θήτα 549, ορίζει το ρόλο της τσίκνας με το λόγο του Έκτορα κατά την παραμονή της μάχης, όπου αναφέρεται ότι οι Τρώες είναι έτοιμοι να θυσιάσουν τα βόδια τους, με σκοπό η τσίκνα να φτάσει ψηλά στον ουρανό και να πάρουν τους θεούς με το μέρος τους. Σε μια από τις φορές που οι Αθηναίοι τσικνίζανε μαζικά και οργανωμένα, είναι η γιορτή των Ανθεστηρίων, την πιο έτσι famous διονυσιακή εορτή που πραγματοποιούνταν για 3 ολόκληρες ημέρες. Και βάλε, αν υπολογίσεις το πριν και το μετά, όπως σε κάθε μεγάλη διοργάνωση που σέβεται τον εαυτό της. Με τη βοήθεια χωρών, μεταμφιέσεων και ποικίλων άλλων λαϊκών δρωμένων, κατά το μήνα Ανθεστηρίωνα, στην Αθήνα, δηλαδή πότε, τέλη Φεβρουαρίου. Χοντρικά γύρω εκεί, 26 Φεβρουαρίου, με αρχές Μαρτίου, όπως τώρα. Οι συμμετέχοντες σκοπό είχαν να γίνει μια συλλογική παράκληση στη γη για να πάνε καλά τα Σπαρτά και να καρποφορήσει το έδαφος όσο περισσότερο γινόταν, να εξευμενιστούν τα κακά πνεύματα και γενικά να πάνε καλά τα πράγματα. Οι σύγχρονοι μελετητές στην αρχή θεωρούσαν ότι το έθιμο έρχεται κατευθείαν από τη διονυσιακή λατρεία. Σήμερα, ωστόσο, οι περισσότεροι κλείνουν στο ότι η τελετουργία αυτή είναι ακόμα αρχαιότερη πρακτική των πρωτόγονων κοινωνιών, όπου οι γεωργοί τροφοσυλλέκτες έκαναν οικεσίες στη γη για βλάστηση με διάφορες ιεροτελεστίες για τη μαγική υποβοήθησή της, που απλά έλαβε ταυτότητα και χαρακτήρα από τους αρχαίους ημών. 1, 2, 3, επειδή τα ανθεστήρια έγιναν μεγάλη γιορτή της Άνοιξης, που όλοι ανυπομονούσαν να διοργανωθεί, άρχισε να παίρνει διαστάσεις. Η πρώτη μέρα ήταν τα Πυθύγια. Η μέρα αυτή πήρε το όνομά της από το βασικό έθιμο, που ήταν το άνοιγμα των Πύθων με τον ύνο της Νέας Εσοδείας. Μαζί με το άνοιγμα των Πύθων, υπήρχε πεποίθηση ότι και οι ψυχές των νεκρών ανέβαιναν στον πάνω κόσμο. Μέρος του ύνου συγκεντρώνονταν στο Εν Λίμνες ιερό του Διονύσου, πιθανόν νότια του Διονυσιακού Θεάτρου, κοντά στην αρχή της σημερινής Λεωφόρου Συγκρού. Εκεί ο ίνος μετατρεπόταν σε κρασί όπως έπρεπε, σύμφωνα με τη διδαχή του Θεού που προέβλεπε να πίνουμε ίνο και κραμένο, με την προσθήκη νερού δηλαδή. Εντάξει, αυτό είναι πολύ basic. Το ξέραμε ότι αυτό σημαίνει, αλλά είπα να το διευκρινίσω. Οι δυνάμεις που πιστευόταν ότι είχε το κρασί κατευθύνονταν από τον Διόνυσο, γι' αυτό και οι πιστοί υπόσχονταν στο Θεό ότι θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνάμεις για καλό σκοπό, ευεργετικό για τους ίδιους, χωρίς να βλάψουν όμως κανένα. Την υπόλοιπη μέρα συνεχίζαν την πόση, πιθανώς μέχρι τελική πτώση. Καλό, ε! Η δεύτερη μέρα ονομαζόταν Χόες. Η κεντρική μέρα της γιορτής πήρε αυτό το όνομα από το αγγείο που ονομαζόταν Χούς, στον πληθυντικό Χόες, που το χρησιμοποιούσαν για να πίνουν κράς, το οποίο είχε χωρητικότητα περίπου 12 κούπες. Άντε γεια! Και επειδή σύμφωνα με την παράδοση, ο θεός Διόνυσος ήρθε στην πόλη των Αθηνών από τη θάλασσα, τη σύμπτωση και η Αριάδνη του έτσι. Ναι, γι' αυτό εκείνη την ημέρα αναπαρίστανα την άφηξή τους στην Αθήνα. Πόσο άρεσαν αυτά στους Αθηναίους. Πάνω σε πλοίο, με τροχούς, με μια μεγάλη λιτανία, στην οποία έκαναν αναπαράσταση όλη την πομπή. Το συνόδευαν και οι πιστοί και οι ακολουθοί του. Οι σάτυροι και οι σιλινοί, που σύμφωνα με τη μυθολογία, έβαζαν στα κεφάλια τους στεφάνι από κισό, φορούσαν μάσκες και ντύνονταν με δέρματα ζώων και έπαιζαν μουσικά όργανα, κυρίως πνευστά και αυλό. Γι' αυτό και στις πρώτες version της γιορτής υπήρχαν παρουσιάσεις και διαγωνισμοί μουσικής. Όλα αυτά τα αναπαριστούσαν και έτσι διάφοροι επικεφαλείς του ιερατείου και θρησκευτικοί αξιωματούχοι της πόλης των Αθηνών αναλάμβαναν να κάνουν το σκετσάκι, κάνοντας κάθε φορά διάφορα, έτσι, ανάλογα. Λίγο πολύ σαν αυτό που ο μπός στις Αμερικάνικες Πολυεθνικές φοράει στολή και μοιράζει δώρα τα Χριστούγεννα και αυτά. Και σιγά σιγά, από όταν ο Διόνυσος έγινε ο mainstream προστάτης του κλαιδιού και ο Πισίστρατος λάνσαρε το θεσμό των μεγάλων Διονυσίων, που ουσιαστικά ήταν φεστιβάλ θεάτρου, η λατρεία άνοιξε για τις παραστατικές τέχνες, οπότε εμπεδόθηκε στο τελετουργικό των αθεστηρίων και αυτό το aspect. Υπάρχουν και τεκμήρια που μαρτυρούν ότι γενικώς επικρατούσε μια φεδρή και χαλαρή ατμόσφαιρα. Π.χ. υπήρχε ένας μεγάλος δημόσιος διαγωνισμός πόσης κρασιού που γινόταν στην αγορά, με έπαθλο γλυκά και στεφάνια και άλλο κρασί. Η τρίτη μέρα, για όποιον είχε επιβιώσει από τις προηγούμενες, από τα ποτά και τα σφαχτά και τα ξενύχτια, είχε άλλο mood. Η μέρα αυτή λέγονταν Χίτρη, με όμικρον γιώτα, και είχε να κάνει με τους νεκρούς, και ιδιαίτερα με τα κακά πνεύματα, τις κύρες ή κάρες, όπως τις ονόμαζαν οι αρχαίοι. Η ονομασία Χίτρη προήλθε από τις χίτρες, που έβραζαν την πανσπερμία, δηλαδή σπόρους διαφόρων καρπών, τα οποία και προσέφεραν στον χθόνιο Ερμή, εκ μέρους των νεκρών. Κάτι ανάλογο γίνεται και σήμερα με τα κόλυβα που μοιράζονται το ψυχοσάββατο για τις ψυχές των πεθαμένων. Να θυμηθούμε ότι ο Ερμής, ως ψυχοπομπός, συνόδευε τους νεκρούς στον κάτω κόσμο και η επίκλησή του αυτή την μέρα γινόταν προκειμένου να οδηγήσει και πάλι τις ψυχές που είχαν ανέβει στον πάνω κόσμο εκείνη την πρώτη μέρα της γιορτής, που δεν τη θυμόταν κανείς λόγω της συνωποσίας και της κρασοκατάνοιξης, με το άνοιγμα των πίθων. Τέλος πάντων, για να φύγουν ξανά πίσω τα πνεύματα, τα ιερά έκλειναν. Οι είσοδοι των σπιτιών επιχρίονταν με πίσα και οι άνθρωποι μασούσανε ράμνους, κύτρα και το νεκρολούλουδο ασφόδελο, που υποτίθεται ότι κρατούσε μακριά τα κακά πνεύματα. Παράλληλα, υποδίονταν και παραστατικά έτσι την έξοδό τους από την πόλη, φωνάζοντας «Θύραζε κάρε σου και τα ανθεστήρια!» Δηλαδή, «Φύγετε ψυχές των νεκρών, τα ανθεστήρια τελείωσαν!» Λίγο πιο «Φύγετε ψυχές των νεκρών, τα ανθεστήρια τελείωσαν!» Το φαντάζομαι να είναι έτσι λίγο πιο πομπόδος. Και αυτά έφευγα. Οι Ρωμαίοι, που γενικότερα εμπνέονταν από τα διάφορα της αρχαίας Ελλάδας, πήραν τα ανθεστήρια ως γιορτή και έτσι οι γλεντζέδες που ήταν και αυτοί, δεν χρειάστηκαν μεγάλες παρεμβάσεις για να το φέρουν στα μέτρα τους. Στη ρωμαϊκή μυθολογία, ο Κρόνος ήταν η αγροτική θεότητα που λέγεται ότι βασίλευε σε όλο τον κόσμο τη χρυσή εποχή, όταν οι άνθρωποι απολάμβαναν την αυθόρμητη γενεοδορία της γης χωρίς εργασία σε μια κατάσταση αθωότητας και αλληλεγγύης. Αχ, τι μου θύμισε. Τίποτα, δεν το έχω ζήσει. Είμαι παιδί της κρίσης. Όμως, η περίοδος που γιορταζόταν ο Κρόνος και τα Σατουρνάλια του ήταν μέσα Δεκέμβρη, από 17 έως 23. Γιατί συνδέθηκε με τον εορτασμό του Αΐτη του Ήλιου, Sol Invictus, που καθιερώθηκε επίσημα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τον αυτοκράτορα Αυριλιανό το 270-275 μετά Χριστόν εκεί πέρα, ο οποίος όρισε τη γενέθλια μέρα του Ήλιου στις 25 Δεκέμβρη, μια ημερομηνία κλειδί για να συσχετιστούν τα πράγματα, καθότι συνέπειπτε με την επάνωδο του ήλιου μετά το χειμερινό ηλιοστάσιο την 21η Δεκεμβρίου, σηματοδοτώντας και έτσι λίγο συμβολικά την νίκη του φωτός ενάντια του σκότους. Οπότε τι έχουμε εδώ? Έχουμε μια καθιερωμένη γιορτή λουκούμι με τις τυπικές θυσίες και τα διάφορα έθιμα που βόλευε να πάρει έξτρα, προεκτάσεις. Έτσι προέκυψε για τους Ρωμαίους να καταλήξουν με μια γιορτή που είχε τα χαρακτηριστικά μιας θεολειτουργίας για την άνοιξη, αλλά έπρεπε να γιορτάζεται το χειμώνα. Όμως οι νόμοι της φύσης και της ζωής πάνε λίγο μόνοι τους αυτά. Βρέθηκε τρόπος να συνδυαστούν, αφότου άλλωστε το χειμερινό ηλιοστάσιο μπορεί με τον τρόπο του να αποτελεί και αυτό πάρτι της άνοιξης. Από την άποψη ότι αποτελεί την έναρξη μιας εκ των αναπαραγωγικών περιόδων των ζώων. Από μια γιορτή φουλ αφιερωμένη λοιπόν στο blooming και το γενικότερο ξύπνημα της γης και τη γεωργία, μετατράπηκε σε μια γιορτή αφιερωμένη περισσότερο στο procreation της κτηνοτροφίας. Πάλι βέβαια την αναπαραγωγή γιορτάζαμε, αλλά αλλιώς, πιο νωρίς στο timeline, δηλαδή από έναν εορτασμό του τέλους της αναπαραγωγής με τα ανθισμένα λουλούδια, γυρίσαμε στην αρχική σύλληψη, των καρπών. Α, σιγά διαφορά, ντε. Τα Σατουρνάλια έγιναν μια από τις πιο ξέφρενες και δημοφιλείς γιορτές της αρχαίας Ρώμης. Συνδέθηκαν άρρηκτα με τη γονιμότητα και την αυθονία, με την έκφραση ενός χαρούμενου συλλογικού ενθουσιασμού για τα υπερχόμενα, ίσως και φρενίτιδας θα λέγαμε, γενικότερα κάποιας αμβλήνιας, αν θέλετε, όπου οι κοινωνικοί κανόνες αντιστρέφονταν. Η γιορτή δεν είχε αυστηρό θρησκευτικό χαρακτήρα, καμία σχέση, αλλά σίγουρα το κρασί έρεε και οι κοινωνικοί φραγμοί έπεφταν. Σταδιακά επέδρασε σε κάθε ιερό και όσιο και μετατράπηκε σε μια γιορτή ανεξέλεγκτου κλαδιού με τα δικά της χαρακτηριστικά, λαμβάνοντας διαστάσεις πιο πολύ λαϊκής ψυχαγωγίας με τη σάτυρα και τις αυτοσχέδιες παραστάσεις και τις μεταμφιέσεις. Σημαντικό ήταν πως αφεντικά και δούλοι κουβάρι γίναν ούλοι. Οι δούλοι ελευθερώνονταν και μπορούσαν άφοβα να κάνουν κασκαρίκες στα αφεντικά τους. Εν ολίγης η γιορτή αυτή ήταν πολύ αγαπητή και έδινε χώρο για θεατρικά δρόμενα στους δρόμους, όπου όλοι μπορούσαν να διακομωδήσουν την κοινωνία, την πολιτική και την εξουσία με τον δικό τους τρόπο, χωρίς να καραδοκεί ο πέλεκης της τιμωρίας πάνω από τα κεφάλια τους. Ίσα-ίσα ήταν κομμάτι της ημέρας όλο αυτό. Με τον χριστιανισμό κοπήκαν όλα αυτά. Φάρσες, αστεία, μεταμφιέσεις, τον Ατάλο και ανατροπές έφαγαν σκούπα. Και στη θέση τους θεσμοθετήθηκε ένα πιο αυστηρό πρωτόκολλο συμπεριφοράς. Πολύ μακριά από το ελευθεριακό και χαλαρό κόνσεπτ που είχε επικρατήσει. Γενικά είχε δει και πολύ τσάι με τον ειδωλολατρικό χαρακτήρα των ρωμαϊκών γιορτών. Όταν ψάχναμε και τελικά καταλήξαμε ότι είναι μια χαρά η πρώτη Κυριακή μετά την πρώτη Πανσέλινο της Άνοιξης για να γιορτάζουμε το Πάσχα, μετά την οριστική απόφαση που κυρώθηκε στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας το 325, οι πατέρες της Εκκλησίας ήρθαν αντιμέτωποι με τον προβληματισμό ότι οι περισσότερες φαγές γίνονταν το χειμώνα, επειδή το κρέας μπορούσε να συντηρηθεί πιο εύκολα στο κρύο. Και καθώς πλησίαζε η άνοιξη που βάλανε το Πάσχα, η εποχή των σφαγών τελείωνε και ξεκινούσε άλλη μια περίοδος αναπαραγωγής των ζώων, αλλά και η φάση της γης που πρέπει να οργανωθεί κατάλληλα και να καρπίσει. Οπότε και οι άνθρωποι έπρεπε να επικεντρωθούν στη γεωργία και τις αγροτικές εργασίες τους με μια πιο ελαφριά διατροφή, με όσπρια, λαχανικά και ψάρια, έτσι που θα βοηθούσαν την αντοχή στις απαιτήσεις της δουλειάς. Άλλωστε, αν συνέχιζαν να σφάζουν ζώα, οι αγρότες θα μείωναν υπερβολικά τον αριθμό των κοπαδιών. Είμαστε και σε μια εποχή λίγο DIY, ό,τι έχει ο καθένας, οπότε το κρέας ήταν για γιορτές και για πανηγύρια. Μια πολυτέλεια που μετά το πέρας των γλεντιών, οι οικογένειες έπρεπε να περιορίσουν τις πατάλες και να διαχειριστούν τα αποθέματά τους. Οπότε η αποχή από το κρέας δεν ήταν μόνο θρησκευτική επιταγή, αλλά και πρακτική ανάγκη, που εξασφάλιζε τη σωστή διατήρηση τροφίμων, την ισορροπία της κτηνοτροφίας και την οικονομική βιωσιμότητα της κοινότητας. Επομένως, οι 40 μέρες προετοιμασίας για το Πάσχα ήταν κρίσιμες. Άλλωστε, αυτό δεν ήταν κάτι που βλέπαμε πρώτη φορά. Πολιτιστικά, η ανθρωπότητα ήταν ενήμερη, από παλιά. Στις τρεις μονοθεϊστικές, τις λεγόμενες αβραμιαίες θρησκείες, τον Ιουδαϊσμό, τον Χριστιανισμό και τον Ισλάμ, η νηστεία αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο βασικά στάδιο για την ψυχοσωματική προετοιμασία του πιστού. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Μωυσής 40 μέρες νήστευε πριν ανέβει στην κορυφή του όρου Σινά για να παραλάβει κατά τη θρησκευτική παράδοση από το Θεό τη Διαθήκη των 10 εντολών. Η νηστεία του έδωσε θάρρος και το ψυχικό σθένος να αντικρίσει το Δημιουργό, ενώ στην περίπτωση του Σαμψών αποτελούσε και το πραγματικό μυστικό της δύναμής του. Μετά από νηστεία 24 ωρών fasting, δηλαδή. Ο Δανιήλ επιβίωσε το Λάκκο των Λεόντων, ενώ ο Ιησούς Χριστός, πριν ξεκινήσει τη διδασκαλία του, αποσύρθηκε στην έρημο, όπου με νηστεία και προσευχή παρέμεινε εκεί επί 40 μέρες. Υπάρχουν αυτά. Έτσι, η αναγκαία νηστεία συνέπειπτε ταμάμ με την περίοδο προετοιμασίας για το Πάσχα. Η λέξη καρναβάλι προέκυψε από τα λατινικά. Όλα στα λατινικά γίνονταν τότε. Από το carnevale, αποχαιρετισμό στο κρέας δηλαδή. Από τη λέξη carne που είναι το κρέας και το vale που σημαίνει γεια, δηλαδή αντίο. Κάτι, καλά, οι Ιταλοί έχουν ένα λίγο με το ciao, το αντίο, είναι το ίδιο για αυτούς. Κάτι λοιπόν σαν ένα στερνός αποχαιρετισμό στο κρέας. Σύμφωνα με μια άλλη άποψη, προέρχεται από το επίσης λατινικό carne levare που σημαίνει διακοπή της βρώσης κρέατος. Και ο ελληνικός όρος αποκριά αυτό σημαίνει. Απόκρεος από κρέας. Που μας ήρθε πίσω κατά τη διάρκεια του ύστερου μεσαίωνα. Με την πάροδο του χρόνου, η πρακτική της νηστείας εξελίχθηκε σε συγκεκριμένο πρόγραμμα πνευματικής ζωής και εμφορήθηκε από το αφήγημα των βιβλικών παραδόσεων ως μέσο πνευματικής προετοιμασίας για το μυστήριο της απολύτρωσης, την οποία ο Κύριος Ιησούς Χριστός πραγματοποίησε με τα πάθη του και την ολοκλήρωσε με την ανάστασή του. Αλλά αυτό άλλαξε πάλι. Σήμερα η νηστεία θεωρείται. Είναι μια εσωτερική κατάσταση ζεν. Είναι ένα μέσο πνευματικής αναζήτησης και όχι απλώς αποχή και λίγο στέρηση και λίγο άσκηση, αλλά για έναν τρόπο μετάνοιας, εγκράτειας, προσευχής, όπως θα μπορούσε να το δει κάποιος. Βέβαια, υπάρχουν ακόμη κάποιοι άνθρωποι που ασπάζονται την νηστεία και τα μηνύματά της, που τους βοηθούν να είναι πιο ταπεινοί, να μπουστάρουν την προσευχή και να καλλιεργήσουν το χαρακτήρα τους. Αλλά τώρα είναι πιο πολύ σαν μια μορφή αυτογνωσίας και πειθαρχίας για τον περισσότερο κόσμο. Έχει την πτυχή του κοινωνικού και ηθικού. Γεφυρώνει την υπερκαταναλωτική δύση του ναρκισσιστικού εγώ με τους ανήμπορους ανθρώπους, τους φτωχούς και τους πεινασμένους που δεν είχαν ευκαιρίες. Για κάποιους, αυτός είναι ο τρόπος να κατανοήσουν τι σημαίνει στέρηση και να δείξουν περισσότερη φιλανθρωπία και ενσυναίσθηση. Με την νηστεία, βλέπουν τη χαρά της απλότητας και της λιτότητας, γιατί μπορούμε να ζήσουμε με λιγότερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και υπάρχει και το άλλο. Μπορεί κανείς, κάποιος, να νηστέψει για λόγους υγείας. Πολλοί το κάνουν αυτό. Ακόμα και αν δεν πιστεύουν καν. Η νηστεία έχει σημαντικά ωφέλη για το σώμα, γιατί συμβάλλει στην αποτοξίνωση του οργανισμού από ζωικά λίπη και τις βαριές τροφές. Ενισχύει το μεταβολισμό και βοηθάει στην καλύτερη λειτουργία της πέψης. Δίνει ευεξία και ψυχική ηρεμία, καθότι μειώνει το στρες που προκαλεί το όλη την ώρα πεινάω, τι θα φάω και αυτά. Και πολλές φορές μπορεί να προστατέψει, ως ένα βαθμό, από καρδιαγγειακά νοσήματα και άλλες ασθένειες. Και η νηστεία είναι trendy σήμερα. Τα τελευταία χρόνια η μοντέρνα νηστεία είναι κυρίως σωματική και διατροφική. Pick and choose. Ό,τι θέλεις παίρνεις, να λέμε με έναν τρόπο. Αν κοιτάξουμε τις σύγχρονες τάσεις στην διατροφή με την αλλαγή της προσέγγισης σε πολλά θέματα που προέκυψαν από εδώ και από εκεί και στην επαναξιολόγηση του τρόπου ζωής μας και ερμηνείας των πραγμάτων συνολικά, φαίνεται και από διάφορους trendsetters, foodies, ανθρώπους του fitness και wellness influencers, ότι η νηστεία έχει επανέλθει δυναμικά και κάπως συνδέονται με την υγεία και τη μακροζωία και την πνευματική ανάπτυξη. Αποτελεί μια εγγυημένη μέθοδο αποτοξίνωσης και είναι καραμπινάτη για απώλεια βάρους. Είναι ευέλικτη επίσης και εφάνταστη. Γενικά είναι κάτι αρκετά φαν, πολύ μακριά από το ταπεινωτικό και ενοχικό χαρακτήρα της ψιανικής νηστείας. Γενικά η σύγχρονη διατροφή έχει επηρεαστεί σημαντικά από την αλλαγή παραδείγματος που ζούμε και οι eaters πλέον ενδιαφέρονται όχι μόνο για τη θρεπτική αξία του φαγητού τους, αλλά και για τον τρόπο παραγωγής του. Ο κόσμος στρέφεται όλο και περισσότερο σε vegan, vegetarian και plant-based διατροφές λόγω του ενδιαφέροντος για τη βιωσιμότητα των επιλογών λόγω της οικονομικής καταστροφής και της μείωσης του οικολογικού αποτυπώματος, λίγο στη φιλοσοφία του zero waste, υιοθετώντας μια διατροφή πιο wise, πιο sunny, που προάγει το να τρώμε λιγότερο και να μην καταναλώνουμε άσκοπα και περιτά απλά και μόνο για να. Πώς όμως θα ξέρουμε τι τρώμε? Ποιες οι διαφορές? Η Έλλη Στούρνα μας μιλάει για τις διατροφικές τάσεις της εποχής.
Είμαι η Έλλη Στούρνα, έχω τελειώσει ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης και είμαι συνιδρύτρια της Vegan Life, που είναι μια μη κερδοσκοπική στην Ελλάδα που προάγει το vegan τρόπο ζωής.
Λοιπόν, έχω μια ερώτηση να κάνω, Έλλη. Λοιπόν, αν ένας βετζετέριαν βρεθεί την Τσικνοπέμπτη, ποια είναι η πιθανότερη ατάκα που θα πει? Έχετε μανιτάρια σχάρας? Σε τι λάδι τηγανίζετε πατάτες? Θα φάω μόνο σαλάτα, όλα καλά. Ποια είναι η ατάκα η πιο...
Και τις τρεις θα πω. Υποσυνθήκες. Μπορεί και καμία. Ανάλογα. Γιατί η Τσικνοπέμπτη είναι πολύ μπρουτάλ και μπορεί να μην βρεθεί σε χώρο που ψήνουν κρέας. Mm. Να προτιμήσει να κάνει κάτι άλλο με άλλους χορτοφάγους μάλλον. Αλλά και τα τρία, ναι. Δηλαδή το θα φάω μόνο σαλάτα ίσως λίγο πιο δύσκολα. Οι περισσότεροι δεν είναι λάτρες της σαλάτας μόνο.
Ναι.
Μας έχει βγει και λίγο από τη μύτη το ότι τρώμε μόνο σαλάτα, οπότε σίγουρα δεν είναι το νούμερο ένα. Οι πατάτες επίσης στην Ελλάδα δεν τηγανίζονται σε κάτι άλλο πέρα από ελαιόλαδο, οπότε όσο το συζητάω, αποκλείω τα άλλα δύο μάλλον.
Ναι.
Και θα πάω στο θα φάω μανιτάρια σχάρας, αλλά εκεί σίγουρα θα ρωτήσουμε αν ψήνονται στην ίδια σχάρα με το κρέας.
Ναι, και συνήθως η απάντηση είναι ναι, στην ίδια σχάρα ψήνονται. Υπάρχει κουλτούρα χορτοφαγική στην Ελλάδα?
Υπάρχουν πάντα βήματα που πρέπει να γίνουν και στην Ελλάδα και παντού. Στην Ελλάδα σίγουρα έχουμε άνθηση μέσα στην τελευταία δεκαετία που είμαστε και εμείς ενεργοί σίγουρα. Βλέπω ότι δηλαδή, ξεκινήσαμε από εκεί που δεν έβρισκες ένα φυτικό γάλα στο σούπερ μάρκετ. Τώρα τα προϊόντα είναι πάρα πολλά, ο κόσμος είναι πολύ ενεργός. Σε ό,τι κάνουμε εμείς υπάρχει πάρα πολύ θετική ανταπόκριση. Ο κόσμος αναγνωρίζει τη λέξη vegan που δεν την αναγνώριζαν, δεν καταλάβαιναν τι σημαίνει. Τώρα νιώθω ότι έχω εκπαιδευτεί πολύ περισσότερο.
Όμως πάλι υπάρχει μια ασάφεια όσον αφορά τους όρους. Δηλαδή vegans, vegetarians, pescetarians, flexitarians.
Ουσιαστικά θα ξεκινήσω από αυτό που κάνω εγώ για να εξηγήσω τα υπόλοιπα γύρω από αυτό. Φυσικά ας πάμε στη χορτοφαγία. Η χορτοφαγία έχει ρίζες πάρα πολύ από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα σε όλους τους πολιτισμούς. Γύρω στο 1800 κάτι φτιάχτηκαν οι πρώτες ενώσεις χορτοφάγων σε Αμερική και Ευρώπη και από εκεί σταδιακά βγήκαν οι vegan. Όλο αυτό το ζήτημα από ένα σημείο και μετά ήταν ηθικοφιλοσοφικό. Οι vegan το 1940-44 τέλος πάντων δημιούργησαν τη λέξη vegan και όρισαν καλύτερα αυτό που είναι. Οπότε ο βιγκανισμός έχει να κάνει με τα δικαιώματα των ζώων και ορίζεται ως ο τρόπος ζωής που στοχεύει στο να αποκλείσει στο μέτρο του δυνατού και εφικτού κάθε μορφή εκμετάλλευσης και βίας απέναντι στα ζώα. Άρα ο βιγκανισμός είναι μια στάση ζωής που δεν θέλει να υπάρχει βία απέναντι στα ζώα. Παρ' όλα αυτά χορτοφάγοι με την ευρύτερη έννοια, δηλαδή άνθρωποι που δεν τρώνε κρέας, ψάρι και τα συναφή, υπάρχουν για πάρα πολλούς λόγους σε όλο τον πλανήτη και με διάφορες εκφάνσεις. Υπάρχουν για λόγους υγείας, για λόγους διατροφής, για λόγους θρησκευτικών πεπιθήσεων, γιατί δεν τους αρέσει απλά να τρώνε κρέας. Πάρα πολλούς λόγους μπορεί να βρει κανείς χορτοφάγους. Vegan είναι οι άνθρωποι που αποφεύγουν τη χρήση και την εκμετάλλευση των ζώων. Άρα δεν τρώνε κανένα προϊόν ζωικής προέλευσης, αλλά δεν φοράνε προϊόντα ζωικής προέλευσης, δεν καταναλώνουν με κανέναν τρόπο, δεν πηγαίνουν σε ζωολογικούς κήπους, σε ενιδρία, δεν χρησιμοποιούν προϊόντα που δοκιμάζονται σε ζώα και όλα τα συναφή. Άρα είναι μια ηθική θεώρηση, ηθική στάση ζωής. Υπάρχει ορολογία σχετική που διαχωρίζει. Ας πούμε οι Γάλλοι το λένε vegetalian, όχι vegetarian, vegetalian, εννοώντας τον αποκλειστικά φυτοφάγο που όμως δεν το κάνει για ηθικούς λόγους. Αυτός που δεν τρώει ζωικά προϊόντα ζωικής προέλευσης, αλλά δεν έχει σκέψη από πίσω, είναι για... Μπορεί να είναι για λόγο υγείας, ξέρω εγώ. Και μπορεί να φοράει δερμάτινα ρούχα. Ο vegan δεν φοράει δερμάτινα ρούχα. Οι χορτοφάγοι μπορεί να έχουν όλες αυτές τις διαβαθμίσεις που είπες, να τρώνε να μην τρώνε αυγά, να τρώνε να μην τρώνε γάλα, να τρώνε να μην τρώνε μέλι. Όλοι αυτοί οι χορτοφάγοι είναι με την ευρύτερη έννοια. Δεν είναι τόσο διαφορετικό. Δηλαδή, για μας δεν σημαίνει κάτι τώρα ο άλλος τρώει ή δεν τρώει ένα κομμάτι όλης αυτής της παλέτας. Και υπάρχουν και αυτοί που είπες, ας πούμε, οι pescetarians. Οι pescetarians μπαίνουν στην ευρύτερη κατηγορία. Δηλαδή, για τους διατροφολόγους, τρώνε διατροφή βασισμένη στα φυτικά τρόφιμα. Plant-based, ας πούμε.
Ναι.
Αλλά εντάξει, για μας, ας πούμε, τώρα το ψάρι δεν διαφέρει από το κοτόπουλο. Δηλαδή, τώρα αυτός ο διαχωρισμός δεν εξυπηρετεί κάπου. Οπότε, σας το σκεφτούμε σαν ένα χάρτη ανθρώπων που αποκλείουν όλο και περισσότερο και σκεφτούμε ότι το vegan είναι ο πυρήνας, γιατί πλέον έχεις αποκλείσει από τη διατροφή όλα τα ζωικά παράγωγα, αλλά έχεις αποκλείσει και τα ζωικά παράγωγα και τη χρήση ζώων σε όλους τους άλλους τομείς. Γι' αυτό μας λένε τους πιο σκληροπυρηνικούς, τους πιο αυστηρούς.
Ναι, 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 υπάρχει αυτός ο επιθετικός προσδιορισμός.
Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι για μένα δεν έχουν αξία αυτοί οι όροι. Okay. Τώρα κάποιος τρώει, δεν τρώει αυγό, είναι ένας χορτοφάγος. Okay, θα τον ρωτήσεις επί τούτου το τρως αυτό. Εντάξει, τώρα τι σημασία έχει αν τρώει αυγό ή αν τρώει γάλα, ή αν τρώει και αυγό και γάλα.
Άρα είναι λίγο προϊόν marketing, θα μπορούσαμε να πούμε.
Δεν ξέρω από πού ξεκίνησε. Ξέρω ότι όταν φτιάχτηκε ο όρος vegan υπήρχε αυτή η διαμάχη. Δηλαδή όλοι αυτοί λεγόντουσαν χορτοφάγοι. Όλοι. Και οι vegan, όλοι μαζί ήταν οι χορτοφάγοι, vegetarian. Και τσακωθήκανε κάποια στιγμή. Γιατί οι vegan τους είπανε δεν είστε συνεπείς με αυτό που λέτε για τα ζώα, γιατί και τα άλλα προϊόντα κακοποιούν τα ζώα. Και τότε φτιάξαν τη λέξη vegan, πήραν την αρχή και το τέλος της λέξης vegetarian και διασπαστήκανε. Η Vegetarian Society διασπάστηκε και βγήκε η Vegan Society. Αυτό έγινε το 1944 στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχουν διάφορες κατευθύνσεις και στο χριστιανισμό που δεν καταναλώνουν ζωικά, αλλά άλλα ζωικά ο καθένας. Για άλλους λόγους. Γιατί το είπε ο τάδε, η τάδε
κείμενο. Ναι.
Όλοι αυτοί είναι χορτοφάγοι, η αλήθεια είναι. Δεν έχει τόσο σημασία και δεν θα ακούσει ανθρώπους να προσδιορίζονται με αυτούς τους όρους. Εγώ, δηλαδή, αυτούς τους όρους πιο πολύ τους έχω ακούσει στο δημοσιογραφικό κομμάτι ή σε κείμενα διατροφολόγων. Παρά έχω ακούσει άνθρωπο να μου λέει είμαι ovo-lacto vegetarian.
Ναι.
Οι άνθρωποι λένε συνήθως είμαι χορτοφάγος. Και μετά τους ρωτάς, τρως, άρα τυρί, και θα σου πούνε.
Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει έτσι ένα πέπλο μυστηρίου γύρω από αυτή τη κοινότητα και πάντα το να προσπαθείς να αποκωδικοποιήσεις το τι διατροφικά, τι τρώει, πώς το κάνει και τι ακριβώς, εξητάρει κάπως τη φαντασία των συναδέλφων
και
του marketing.
Και το γιατί. Δεν θα βρεις κατά ανάγκη τον ίδιο πυρήνα.
Και όσον αφορά τον κόσμο που τρώει κρέας, π.χ. εγώ τρώω κρέας, όμως με ενδιαφέρει πάρα πολύ και η διάσωση του πλανήτη και τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανθρώπινη συμπεριφορά και γενικότερα όλα αυτά τα θέματα. Ποια είναι η άποψη των vegan? Μας θεωρούν τουρίστες στην κοινότητα, μας θεωρούν flexitarians, μας θεωρούν ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Πώς ακριβώς αξιολογείτε τη δικιά μας τάση ζωής?
Θεωρούμε τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται για όλο αυτό το ζήτημα, τους θεωρούμε συμμάχους. Θεωρούμε ότι έχουν καταλάβει τη συζήτηση, αλλά όχι τελείως. Δηλαδή ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο να καταλάβουν παραπάνω πράγματα. Τώρα το αν ο καθένας λέει, ας πούμε αυτό που είπες, flexitarian, υπάρχουν και άλλοι, reducetarian ας πούμε, αυτοί που λένε ότι θέλω να μειώνω την κατανάλωση.
Reducetarian.
Ομολογώ ότι ως vegan όλους αυτούς τους όρους δεν τους πολύ αναγνωρίζουμε, δεν μας ενδιαφέρουν. Γιατί δεν είναι και σαφής. Ας πούμε κάποιος που ακολουθεί την παραδοσιακή μεσογειακή διατροφή έτσι και αλλιώς τρώει λίγο κρέας. Είναι κομμάτι της ελληνικής κουλτούρας.
Αυτό είναι κάτι που λέει πάρα πολύ συχνά ο μπαμπάς μου και επειδή, ναι, ας πούμε εμείς στο σπίτι μου τρώμε κρέας μία φορά την εβδομάδα και κάποιες φορές, ξέρεις, εντάξει, okay, είπες και εσύ ότι το ψάρι είναι αντίστοιχο του κοτόπουλου, αλλά θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Οπότε, υπόλοιπες μέρες θα έχουμε και τις φακές, θα έχουμε και τα λαδερά, θα τα έχουμε όλα αυτά.
Αυτό θέλω να πω, είναι στην κουλτούρα μας αυτό. Τώρα να σου πει κάποιος, εγώ προσπαθώ να μειώσω το κρέας και να καταλήγει να τρώει περισσότερο κρέας από τον παππού πριν κάποια χρόνια. Πραγματικά δεν χρειάζεται ιδεολογία αυτό. Κάποιοι άνθρωποι κλασικά παραδοσιακά τρώνε φακές και λαδερά στο σπίτι τους και τρώνε λιγότερο κρέας. Η αλήθεια είναι ότι εμείς όλους τους θέλουμε στις εκδηλώσεις που κάνουμε, στα event που κάνουμε, δεν απευθυνόμαστε στους vegan κατά πρώτο λόγο, απευθυνόμαστε στους μη vegan. Σίγουρα όσοι είναι θετικοί απέναντί μας είναι πολύ ευχάριστο και θέλουμε να τους εξηγήσουμε περισσότερα πράγματα εφόσον θέλουν να τα ακούσουν.
Πιστεύεις ότι η vegan διατροφή θα μπορούσε να αποκτήσει μια δικιά της εναλλακτική μέρα, στην οποία όλοι θα πρέπει να τρώμε κάτι που έχει σχέση με τη φύση και όχι τέλος πάντων κάποιο ζωικό παράγωγο. Όπως είναι η τσικνοπέμπτη, αλλά χορτοφαγική πέμπτη. Χορτοπέμπτη, θα την πω, χορτοπέμπτη.
Κοίτα, αρχικά υπάρχει η 1η Νοέμβρη που είναι η Παγκόσμια ημέρα βιγκανισμού. Υπάρχει η πρόκληση Veganuary που τη φέρνουμε και εμείς στην Ελλάδα που ζητάει από τον κόσμο, τον καλεί όλο τον Ιανουάριο να τρώει φυτικά. Και είναι μια πολύ μεγάλη καμπάνια. Βέβαια μπορεί κανείς ακόμα και σήμερα και εκτός Ιανουαρίου να μπει στην ιστοσελίδα μας veganlife.gr, να πατήσει Go Vegan και να μπει στην καμπάνια. Άρα όλο το χρόνο μπορεί να πάρει μια τέτοια πρόκληση. Και επίσης πολλοί άνθρωποι ακριβώς αυτό που λες αντιστρέφουν, δηλαδή την Τσικνοπέμπτη ή την Κυριακή του Πάσχα τρώνε vegan.
Ναι.
Πάρα πολλοί άνθρωποι. Θα το δεις και σε αναγνωρίσιμο πρόσωπο. Εγώ έβλεπα πριν 2-3 χρόνια σε μια εκπομπή που καλούσαν διάφορους διάσημους και τους λέγανε τι φάγατε σήμερα τώρα Πάσχα και λέγανε μανιτάρια. Και τους έκανε εντύπωση. Πολλοί κόσμος, ειδικά το Πάσχα ή την Τσικνοπέμπτη, τον αποθεί έτσι αυτό το τόσο μπρουτάλ και δεν θέλει, οπότε, αλλά θέλει να γιορτάσει αυτή τη μέρα και μαζεύονται και τρώνε όντως ψητά λαχανικά, μανιτάρια ή φυτικά, ας πούμε, υποκατάστατα κρέατος και τα ψήνουν. Και
οπότε, εγώ, έχει τύχει πολλές φορές.
Μπορούμε να κρατήσουμε τη γιορτή απλά με έναν διαφορετικό τρόπο έτσι κι αλλιώς.
Ναι, έχει τύχει πολλές φορές να πάω κάπου και να μην επιλέξω το κρέας ή να θέλω κάτι. Δεν θέλω, ξέρεις, δεν θέλω.
Ναι, ναι. Γι' αυτό είναι καλό ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες επιλογές και πλέον σημαντικό. Πραγματικά και σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στο σουβλατζίδικο, ας πούμε, το τελευταίο,
ναι.
Είναι φοβερό πως έχουν μπει φυτικές επιλογές και ο κόσμος δεν νιώθει ότι πρέπει να πάει στο ειδικό μαγαζί να φάει, αλλά μπορεί να φάει με την παρέα του και να φάει κάτι άλλο.
Εγώ θυμάμαι πριν από πάρα πολλά χρόνια, καλά όχι τόσο πολλά χρόνια, εντάξει, στα Εξάρχεια που είχαν εντάξει στο μενού τους το σουβλάκι το νηστίσιμο με γαρίδα. Όχι γαρίδα, τι ήτανε, δεν ήταν γαρίδα, ήταν κάτι τέτοιο ήτανε. Γαρίδα πρέπει να ήτανε. Και ξέρεις, ήταν λίγο το new kid in the block. Ήθελα να το δοκιμάσω. Δεν είχε πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα ξαφνικά βλέπω αυτό να έχει καθιερωθεί σαν μόνιμη επιλογή κάποιον και να πηγαίνουν γι' αυτό. Έτσι αντίστοιχα λοιπόν πιστεύω ότι σιγά σιγά αυτό το πράγμα ζυμώνεται και εξελίσσεται και θα αφομοιωθεί αργά ή γρήγορα.
Έχουμε φύγει από τα παλιά, υπήρχαν κάτι μπιφτέκια, ας πούμε, λαχανικών που τα είχαν όλα τα σουβλατζίδικα. Σταδιακά έχουμε πάει σε πολύ ιδιαίτερα προϊόντα, μπιφτέκια και φτεδάκια γύρω από πολλές ελληνικές εταιρείες που τα φτιάχνουν και ξένες. Και πας στο σουβλατζίδικο και έχει βίγκαν γύρω. Άμα το ψάξεις, θα το δεις.
Ναι.
Πάρα πολλά σουβλατζίδικα. Οπότε πραγματικά έχεις όλο το. Τώρα δεν λέω ότι η πρώτη επιλογή είναι το σουβλατζίδικο, απλά θέλω να πω ότι μπορούμε πατού. Ή έχω φίλους, ας πούμε, η φίλη μου η Κρίστα που είναι και vegan blogger, μένει στη Λίμνο, σε ένα χωριό της Λίμνου. Και πάει εκεί και έχει επιλογές. Στα σούπερ μάρκετ, στις ταβέρνες. Δεν είναι αποκλεισμένη.
Ναι. Μακάρι να προχωρήσει κι άλλο. Και γενικά το ηθικό κομμάτι να. Είναι αυτό που πρέπει πρώτα να απασχολήσει κάποιον και μετά οι διατροφικές επιλογές άπτονται των ηθικών επιλογών, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Αυτή την Τσικνοπέμπτη.
Βίγκαν μπιφτέκια. Ναι, μπορεί. Απλά για την αφορμή, γιατί νομίζω ότι όλοι οι άνθρωποι αυτό θέλουμε. Να έχουμε αφορμές να βρισκόμαστε, να τρώμε μαζί και να κάνουμε παρέα. Απλά εμείς το κάνουμε με βίγκαν τρόπο.
Τα γράφω γιατί σφίγγουν το λαρίγγι μου. Συντάσσω ταυτοχρόνως στη διαθήκη μου. Στον ύπνο μου εγκλωβίζονται τα τραύματα. Περνάω για όνειρα τα decent με ροκάματα. Θα τους φάμε, θα μας λιώσουν, πάμε πάλι. Μην το ξεχνάς, πάντα στοχεύουν στο κεφάλι. Παιδιών του αραίου στα μπουριά και κυψέλη. Σήμερα κάτι ψιθυρίζει, δε σε θέλει. Σήμερα κάτι όλα μου λέει, ας το για αύριο.
Vegans, vegetarians και meat eaters. Στο κοινό τραπέζι την Τσικνοπέμπτη. Ποιος θα αρχίσει πρώτος τη φιλοσοφική συζήτηση για τη διατροφή και ποιος θα προσποιηθεί ότι δεν ακούει? Μοιάζει με ανέκδοτο, αλλά είναι βγαλμένο από τη ζωή. Γι' αυτό άλλωστε ονομάζεται ανέκδοτο, γιατί απλά δεν έχει ακόμα εκδοθεί. Επειδή όμως η σύνθεση της κάθε παρέας καθορίζει την απάντηση στο ερώτημα αυτό, ας δούμε καλύτερα τι γίνεται όταν έρχεται η ώρα της παραγγελίας. Ο vegan chef Νίκος Γαϊτάνος, εκπαιδευτικός και ιδιοκτήτης των αυθεντικά urban vegan street food μαγαζιών Handwich σε Εξάρχεια και Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη, απαντάει στις ερωτήσεις μας. Ο κατάλληλος για να μας απαντήσεις ότι χωρίς κρέας δεν υπάρχει Τσικνοπέμπτη.
Καλά, αυτό είναι το μόνο σκουβού. Ασχολούμαι με τη vegan διατροφή και τη vegetarian από το 2005, οπότε έχω δει σε μαγαζιά, έχω δει πολλά πράγματα. Οι vegan είναι Έλληνες όπως όλοι οι υπόλοιποι. Θέλουν να απολυθούν τα έθιμα. Τους αρέσει πάρα πολύ να μην νιώθουν ξεκομμένοι από τους υπόλοιπους. Απλά υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα ότι αγαπάμε τα ζώα και δεν θέλουν να τα τρώμε. Είναι 25 Μαρτίου, θέλουν να φάνε μπακαλιάρο σκορδαλιά, αλλά ο μπακαλιάρο να μην αποψάρει, να είναι από τόπο, ας πούμε. Είναι Τσικνοπέμπτη, να πάμε οτιδήποτε έτσι να τυκνήσουμε, αλλά αυτά που θα φάμε να μην είναι ζωικά. Εγώ να φάω κρέας 35 χρόνια περίπου.
Okay. Είναι πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, είναι πάρα πολλά. Αλλά ακόμα και τώρα βλέπουμε αστεία τα οποία έχω κουραστεί να τα ακούω μετά από τόσα πολλά χρόνια. Έλα, είσαι ένα γύρο να σε θέσω μαγαζί, έλα, σε φιλέψω, μου λέει, έχω κόκορα τέτοιο, κόκορα από το χωριό. Και πολλά ακόμα. Μπαίνω στο ταξιτζί και μου δείχνει φωτογραφίες από πριζόντες. Πράγματα τα οποία δεν μπορώ να τα καταλάβω, δηλαδή δεν μπορώ να πω πού είναι το αστείο το να προεδρεύεις κάποιον για μια επιλογή ειρηνική που έχει κάνει στην ουσία. Ναι. Όπως θέλω και εγώ να πω στον άλλο τι να κάνει στη ζωή του, δεν μου αρέσει και εμένα αυτό το πράγμα. Το με έχει κουράσει, μάλλον δεν μου αρέσει. Με έχει κουράσει μετά από τόσα χρόνια.
Είναι και
δεν το θεωρώ αστείο.
Ναι. Καλά, ούτε νομίζω στην αρχή δεν ξέρω αν θα ήταν ποτέ αστείο.
Ναι, είναι μια επιλογή που κάνουν πολλοί άνθρωποι. Όπως όλοι θα λέω, είναι μια ειρηνική επιλογή. Δηλαδή, στο τέλος της ημέρας δεν θέλω να κάνω κακό σε κανέναν. Θέλω το φαγητό μου να μην έχω κάνει κακό σε κάποιον. Αυτό είναι. Δεν είναι τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.
Φαντάζομαι το έχεις ακούσει πολλές φορές.
Ήταν άδει. Πιο παλιά δεν υπήρχαν επιλογές πολλές. Ό,τι έφτιαχναν, ό,τι μπορείς να φτιάξεις μόνος σου. Ό,τι φτιάχνανε ελάχιστες που υπήρχαν στην Ελλάδα για να κάνουν κάτι για αυτές τις γιορτές. Πλέον είναι τόσο εύκολο να πας οτιδήποτε θέλεις. Γιατί τα σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα με φυτικά προϊόντα που μιμήσεις κρέατος.
Άρα μπορεί να επιτευχθεί αυτή η αίσθηση του τσικνίσματος χωρίς τη χρήση ζωικών προϊόντων.
Ακριβώς, ακριβώς. Μα έτσι κι αλλιώς, και να βάλεις να πάνω να ψήσεις τώρα 5 μανιτάρια και 2 πιπεριές, έχει τσικνίσει. Τώρα, άμα θέλεις να το πας ένα βήμα παραπάνω, παίρνεις κάποια πιπτέκια φυτικά. Υπάρχει από σόγια, υπάρχει από πρωτεΐνη του σταριού, η γλουτένη που λέμε, το σέιταν που το λένε οι Ιαπωνέζοι.
Ναι.
Που είναι, αυτά είναι πανάρχαια φυτικά κρέατα. Ή όπως το Jack Root, που στην Αθήνα, που δεν είχαν λεφτά οι άνθρωποι για να φάνε κρέα, κάνανε εναλλακτικές. Απομονώναν την γλουτένη από το σιτάρι και την κάνανε να μοιάζει με κρέα. Επέναν ένα φρούτο άγουρο, το Jack Root, που είχε ίνες και το κάνανε, το μαγειρέμασαν να είναι κρέα.
Ανέφερες ότι οι vegan και οι vegetarian, οι χορτοφάγοι γενικότερα, είναι Έλληνες. Παίζει ρόλο που η κουζίνα μας είναι μεσογειακή και βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στα λαδερά και στα προϊόντα που έχουν να κάνουν πάρα πολύ με τη γη, που δεν είναι τόσο κρεατοκεντρική η διατροφή μας, αλλά χρησιμοποιεί και άλλες πρώτες ύλες.
Καμιά φορά μου έρχονται vegan στο μαγαζί από την Νορβηγία, από την Ισλανδία και πραγματικά στους ανθρώπους τους λυπάμαι. Λέω, ρε, γιατί τρώτε εκεί πάνω. Δηλαδή, όχι, να είσαι vegan, τι τρως. Εγώ στην Αγγλία όταν δούλευα, δεν μπορούσα να φάω τα λαχανικά. Έφτιαχνα, ας πούμε, μουσακά vegan και δεν μπορούσα να τον φάω. Ήταν σαν να τρως νερό.
Ναι.
Έχουμε τρομερά λαχανικά εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε τεράστια ποικιλία. Έχουμε έναν ήλιο καταπληκτικό. Η κουζίνα μας από μόνη της, αν και το έχουμε ξεχάσει πλέον σαν Έλληνες, είναι από μόνη της 60% vegan.
Ναι.
Αν πάμε και με τα vegetarian, πάμε γύρω στο 70-80%. Οι Έλληνες τρώγανε πολύ σπάνια κρέας κάποτε.
Ναι,
δεν είχαν
ναι.
αυτή τη δυναμική δυνατότητα για να φάνε κρέας. Η κουζίνα μας είναι βασισμένη στα λαχανικά. Τώρα έχουμε γίνει όλοι και μπορούν να κάνουν τα φασολάκια, βάζουν μέσα και κοτόπουλο. Κάνουν
ναι.
βάζουν μέσα και μοστάρι. Δεν ήταν έτσι όμως.
Εμένα...
Αυτό είναι τα τελευταία χρόνια.
Εμένα στο σπίτι μου, μερικές φορές η μαμά μου πειραματίζεται με διάφορα πράγματα και προτείνει, ας πούμε, σε αυτό στα λαδερά να βάλουμε και κρέας. Και ο μπαμπάς μου, που είναι ο υπέρμαχος της μεσογειακής διατροφής, δεν το μπορεί να διαχειριστεί. Ότι...
Μα και εγώ μικρός αυτό θυμάμαι, όταν σου ακούω, γιατί έχω κόψει πάρα πολλά χρόνια το κρέας. Αλλά θυμάμαι ότι μία με δύο φορές την εβδομάδα. Εγώ έπρεπε να το χατζηλίκι μου και εγώ να σε σαλάμι, γιατί δεν είχαμε στο σπίτι. Με το χατζηλίκι μου. Και οπότε το κάνει αυτό.
Ισχύει. Άρα, ποιες είναι οι καλύτερες vegan επιλογές για barbecue, για κάπνιστα, ψητά φαγητά που μπορούν να ικανοποιήσουν?
Αν εξαιρέσουμε τα έτοιμα προϊόντα που είναι και λίγο πιο ακριβά, μετά πρέπει ο καθένας στο σπίτι του να φτιάξει ό,τι μπορεί να φτιάξει. Δηλαδή, να πάρει την αποξηραμένη πρωτεΐνη σόγια, να τη μουλιάσει, να τη βάλει μπαθαρικά και να γίνει κάτι πάρα πολύ νόστιμο. Το πιο απλό, όπως είπα και πριν, το μανιτάρι. Υπάρχουν τόσα πολλά μανιτάρια διαφορετικά που, ειδικά πάνω, άμα τα ψήσει στη στάρα, γίνονται πεντανόστιμα. Ειδικά τα πλευρό του είναι απίστευτα.
Αρκεί να μην έχουν κοντά ψηθεί κρέατα.
Έχετε καθαρίσει τη ψαριά, έχετε σημείο ότι ξεχωρίσε για να ψήσουμε για εμάς.
Ναι.
Πολλές φορές να πάρω κάτι ψητό, ψητά λαχανικά ή μανιτάρια και να μου μυρίζει κρέα. Γι' αυτό το έχω σταματήσει πλέον να το κάνω.
Να
μάθουν να σέβονται αυτό το διαφορετικό πλέον.
Ναι, αλλά αυτό έχει μπει μέσα στις κουζίνες και τα μαγαζιά, ακόμα και τα πιο παραδοσιακά, προτείνουν μία λίστα επιλογών και έχουν μία παλέτα άλλων.
Φυσικά πάρα πολύ. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια ανοίγαν συνεχώς vegan μαγαζιά. Πλέον τα vegan μαγαζιά κλείνουν παγκοσμίως. Γιατί τα σημαντικά μαγαζιά έχουν βάλει πολλές vegan επιλογές. Οπότε, επειδή περισσότερες παρέες είναι μεικτές, θα προτιμήσουν να πάνε σε ένα παραδοσιακό μαγαζί και να πάρουν vegan κάτι vegan. Δεν υπάρχουν επιλογές, ναι.
Πάντα
όμως... πριν από πολλά χρόνια, μου είχε ανοίξει γραφείο. Μόλις είχα πρωτογίνει vegan, γιατί είμαι vegan vegetarian, πριν από 8-9 χρόνια περίπου, δεν μπορούσα να δω να φάω τίποτα.
Ναι, αλλά όταν κάποιος είναι εξειδικευμένος στο χορτοφαγικό κομμάτι, σίγουρα η ποιότητα που θα προσφέρει στα πιάτα και η ποικιλία...
Είναι τελείως διαφορετικό. Και η ποιότητα που θα προσφέρεις και ότι ο άλλος θα έρθει, θα είναι ήσυχος, ότι τα μακέρια αυτά που θα χρησιμοποιήσει, παγκικοποιήσει, οτιδήποτε, τα σκεύει, δεν έχει μαγειρευτεί τίποτα ζωικό. Κοίτα, όταν λέμε για τεχνοδότη, μιλάμε τώρα για κάτι ψητό. Το πιο εύκολο, όπως είπα και πριν, είναι να πάρεις λίγα πλευρότους, λίγα κιγκόιστα, που για αυτά έχουν πολύ ωραία υφή, έτσι σκληρή, μαστιχωτή, λίγο λαδάκι, λίγη ριγανίτσα, λίγο αλατάκι, τα ψήνεις, καλά να τραγανίσουν, να πέσουν ένα μαλακά από μέσα και έχεις ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, πολλά μπορώ να πω, αλλά είναι συνταγές που είναι πολύ πιο πολύ ή αρκετά από πιο πολύπλοκες. Θέλει κάποια διαδικασία. Το ίντερνετ πλέον, άμα κάτσεις να διαβάσεις, γίνεσαι σεφ. Βάλε και το YouTube.
Πετάς. Έχει τύχει πιο παλαιότερα, όταν είχες ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία και όταν άνοιξες το εστιατόριό σου, να προτείνεις πράγματα που, και μενού, που έτσι έφερναν κάπως τις εκδοχές, έφερναν αντιδράσεις, να αντιμετωπίσεις αντιδράσεις για την αντικατάσταση από τα κοντοσούβλια και τα παϊδάκια.
Αν εξαιρέσει από μικρό, όταν πρωτοέκοψα το κρέας που υπήρχαν γονείς φίλων μου που με λέγανε ρετικό να μην κάνουν παρέα μαζί μου, μέχρι και σήμερα, ας πούμε, εντάξει, που τα πράγματα είναι πολύ πιο διαφορετικά, οι περισσότεροι από τους πελάτες που έρχονται στο μαραζί είναι κρεατοφάγοι. Που μπήκαν τυχαία και δοκιμάσανε, που είναι στη γειτονιά και δοκιμάσανε μια φορά, που είναι ανοιχτοί σε κάτι τέτοιο. Οι πελάτες μου είναι οι περισσότεροι κρεατοφάγοι. Και αυτό είναι μια τεράστια διαφορά με το πιο παλιά.
Αυτό πώς σε κάνει να νιώθεις? Αυτό
πάρα πολύ καλά. Μεγάλη ικανοποίηση. Ειδικά όταν το βίγκαν είναι πολύ πιο εύκολο την ικανοποίηση, γιατί υπάρχουν κάποιες γεύσεις που του λείπουν. Οπότε εντάξει, λες, OK, του δίνεις κάτι παρόμοιο, ευχαριστιέται. Ή κάτι νόστιμο, ευχαριστιέται. Ο κρεατοφάγος που σημάτισε τόσο έντονες γεύσεις, όταν σε προτιμά και οπότε είναι, ας πούμε, στη γειτονιά να περνάει από το μαγαζί για να πάει το σάντουιτς και να το σκέφτεται, αυτή είναι μεγάλη επιτυχία.
Ναι, και η ηθική επιβεβαίωση. Εκτός ότι έχεις ο σκοπός και η ιδεολογία που έχεις επιλέξει να ακολουθήσεις επιβραβεύεται και αποδεικνύεται πως όχι απλά έχει πράγματα να κομίσει, αλλά βρήκες τον τρόπο σου για να κάνεις αυτό, να κάνεις το statement σου και να
πείσεις... το δικό μου ακτιβισμό, αυτό. Εγώ αυτό το λέω, με τον τρόπο μου.
Και να πείσεις και κόσμο να έρθει μαζί σου.
Με τον τρόπο μου. Με τον τρόπο μου κάνω τον δικό μου ακτιβισμό.
Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρξει μια εναλλακτική Τσικνοπέμπτη ή η Τσικνοπέμπτη να αλλάξει τελείως σαν κόνσεπτ?
Είμαστε σε μια περίοδο που αν το προσεξεί και τα κράτη και όλοι βγάζουν ανακοινώσεις, δεν μπορεί ο πλανήτης να παράγει περισσότερο κρέας, ο πληθυσμός μας αυξάνεται, πρέπει να μειώσουμε κατά γενικό που ακούγεται. Και είναι αλήθεια. Σιγά σιγά το κρέας αυτά θα γίνει και πιο ακριβό και πιο ακριβό και πιο ακριβό. Ο κόσμος δεν θα μπορεί να τρώει με τους ρυθμούς που τρώει σήμερα. Γι' αυτό και βγάζουν όλες οι εταιρείες, οι μεγάλες, οι πολυεθνικές, έχουν πέσει όλες τα φυτικά προϊόντα. Για εργαστηριακό κρέας, γιατί η γη δεν μπορεί να παράγει περισσότερο κρέας από όσο παράγει αυτή τη στιγμή. Οπότε σιγά σιγά θα αυξηθούν πάρα πολύ οι τιμές και ο κόσμος αναγκαστικά θα το μειώσει, γιατί δεν θα έχει τα λεφτά για να τρώει τόσο πολύ κρέας, όπως ήταν και πιο παλιά. Δεν τρώγαμε, γιατί δεν τρώγαμε κρέας πιο παλιά, όχι δεν μας άρεσε, δεν τρώγαμε, ήταν πολύ ακριβό.
Ναι, έτσι.
Η ευχή μου είναι να έχουμε περισσότερες συνέστηση σαν άνθρωποι και να καταλάβουμε ότι κανείς δεν γεννιέται για να είναι φαγητό.
Όπως φαίνεται, όσο περνούν τα χρόνια, η vegan προσέγγιση αποκτά περισσότερη αποδοχή, χωρίς όμως να απειλεί την παραδοσιακή κρεατοκατάσταση της ημέρας. Είναι γεγονός ότι μεγάλες αλυσίδες εστιατορίων όπως τα McDonald's, το Burger King, τα Starbucks προσθέτουν vegan επιλογές στα μενού τους. Όλο και περισσότερες εταιρείες λανσάρουν vegan friendly προϊόντα για να προστατέψουν το περιβάλλον. Οι βιομηχανίες αναγκάζονται να επανεξετάσουν τα υλικά συσκευασίες τους, να αντικαταστήσουν το πλαστικό με βιοδιασπόμενα υλικά και να ελέγξουν τους ρήπους. Όσο αναγκασμένες είναι, αλλά τουλάχιστον δεν μιλάμε πια για ακτιβισμό, αλλά για νομοθεσία και κυρώσεις. Η γεωργία στρέφεται περισσότερο στη βιολογική παραγωγή και στην αναγεννητική γεωργία, που προστατεύει το έδαφος και μειώνει τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Στην πολεοδομία έχουμε να κάνουμε με συμμετοχικό σχεδιασμό. Σημειώνεται άνοδος των bulk stores με καταστήματα χωρίς πλαστικές συσκευασίες και τσάντες, όπου οι καταναλωτές αγοράζουν προϊόντα ποίημα και μπορούν να επιλέγουν πολυλειτουργικά προϊόντα όπως ξύλινα μαχαιροπύρουνα, υφασμάτινες τσάντες, οδοντόβουρτσες από μπαμπού. Καλά, αυτό το έχω δοκιμάσει. Είναι λίγο αηδία. Εντάξει. Μεταλλικά όμως καλαμάκια. Α, και αυτό το έχω δοκιμάσει. Αυτό κι αν είναι αηδία. Αηδία, σου πάει το δόντι τώρα. Τι εννοείς, ούτε καν. Και δεν καθαρίζονται κιόλας. Πρέπει να κάνεις εκεί πέρα ένα σωρό. Πού καθαρίζονται? Τέλος πάντων, εντάξει, προσπαθώ. Έχω κι εγώ μεταλλικά καλαμάκια. Προσπαθώ, αλλά δεν τα σπαθώ. Τι κάτω. Ναι, τέλος πάντων. Αλλά και στο πιο πρακτικό consuming. Με τα διάφορα φυτικά γάλατα, όπως του αμυγδάλου, της βρώμης, τι έλεγα, σόγιας, μπιζελιού, κουάκερ. Βασικά, βρώμη είναι αυτό, το ίδιο είναι. Που έχουν γίνει πια mainstream. Τα μπιφτέκια Beyond Meat και τα Impossible Burgers, τα βιολογικά φρούτα, το φυτικό bacon, οι φυτοκοτομπουκές, τα κεφτεδάκια φακής, τα σουβλάκια τοφού, τα σουτζουκάκια από ρεβίθια. Όλα αυτά έχουν αλλάξει ριζικά τη σύγχρονη διατροφή και τη ζωή, πιέζοντας τη βιομηχανία να προσφέρει περισσότερες βιώσιμες και φυτικές επιλογές για έναν πλανήτη που βρίσκεται σε κίνδυνο. Είμαστε στη λογική του less is more, που επηρεάζει ευτυχώς την αγορά και τον τρόπο που ζούμε πλέον. Οπότε, ναι, μεν οι παραδόσεις όπως η Τσικνοπέμπτη είναι ωραίες, αλλά για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε μια φορά το χρόνο, πρέπει να είμαστε στη θέση τις υπόλοιπες 364 να κάνουμε πράγματα. Θέλουμε την ποιότητα, όχι την ποσότητα. Το να επιλέγουμε κρέατα από τοπικούς παραγωγούς ή βιολογικές φάρμες, υποστηρίζοντας την τοπική οικονομία και εξασφαλίζοντας ότι όλα γίνονται με ταπεινότητα στο κλίμα των ημερών και με αγάπη, όχι πατσαβουρίστικα και πρόχειρα, θυσία στο βώμο του κέρδους και της μαζικής παραγωγής, γιατί δεν υπάρχει λόγος. Ας απολαύσουμε το φαγητό σε μικρότερες μερίδες, με πιο πολλή ποικιλία ενδεχομένως, εστιάζοντας τη γεύση και την ποιότητα παρά στο να μην χορταίνει το μάτι με τίποτα και τα φαγιά να πέφτουν από το τραπέζι και τα πιάτα να ξεχυλίζουν παντού και τα μπερδεύονται όλα. Ας έχουμε ισορροπία με μια ποικιλία συνοδευτικών, συμπεριλαμβάνοντας στο τραπέζι σαλάτες, ψητά, λαχανικά και όσπρια, δημιουργώντας έτσι ένα balanced γεύμα ή συνδυάζοντας το κρέας με φυτικές ένες και βιταμίνες από τα λαχανικά μας, προάγοντας την καλύτερη πέψη και την υγεία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία ο σεβασμός στους πεπερασμένους πόρους της γης μας. Δεν χρειάζεται ξεκύλιας μεν ολίγης. Ναι, αφήστε κανένα κουμπί στη θέση του. Εντάξει. Αν έχουμε περίσσια φαγητού, μπορούμε κάλλιστα να τα φάμε και την επόμενη μέρα. Ή ακόμα καλύτερα, να καλέσουμε αύριο, μεθαύριο, τους φίλους μας, τους γείτονες, τους συγγενείς και να χαρούμε έτσι μια ακόμα μέρα. Ή να τα δώσουμε σε ανθρώπους και οικογένειες που τα έχουν όντως ανάγκη. Τέλος πάντων, κάποιο μέτρο και αυτοσυγκράτηση, βρε αδερφέ. Τρώμε με ωραίο αργό ρυθμό, απολαμβάνοντας κάθε μπουκιά μας, δίνοντας χρόνο στο σώμα να αισθανθεί τι κάνει. Συζητάμε με τους φίλους μας και περνάμε καλά, ενώ παράλληλα ας ακούσουμε το σώμα μας τι λέει. Δεν βλάφτει. Μπορεί π.χ. να λέει ότι χορτάσαμε ή ότι είναι ώρα για γλυκάκι τώρα. Το τελικό συμπέρασμα είναι ότι όταν πεις ότι κάνεις vegan τσικνοπέμπτη, κάποιοι θα το βρουν cool και ενδιαφέρον, ενώ άλλοι θα γελάσουν φιλικά και θα σου προτείνουν να τσιμπήσεις λίγο κοντοσούβλι ή κουκορετσάκι. Ανάλογα. Το θέμα είναι να γιορτάσεις όπως σου αρέσει, με καλή παρέα και νόστιμο φαγητό. Είτε αυτό είναι μπριζόλα, είτε αυτό είναι μανιτάρι. Yeah. Για να μην χάνετε τα καλύτερα, βρείτε όλες τις εκπομπές μας στην ιστοσελίδα vogue.air.gr και στο application του Ερτέκο και της Φωνής της Ελλάδας, διαθέσιμο σε Apple και Google Store. Για περισσότερα κάντε follow τη φωνή Voice of Greece στο Facebook και Voice of Greece κατά το Παύλα Ερτ στο Instagram. Και εμένα, Κούσο Αρυφία, στο Instagram. Ο μύθος της Αριάδνης. Επιμέλεια παρουσίαση Αριάδνη Σοφία Κούρη. Ηχοληψία Ζέτα Φλούδα και Στεφανία Τσακίρη.